ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться чи слухає трансляцію на нашому сайті в інтернеті. Сьогодні ми будемо говорити про втечу екс-ректора Петра Мельника і проблеми, які виникли після запровадження нового кримінально-процесуального кодексу. Говорити про це ми будемо із Олексієм Баганцем. Вітаю вас.
Приємно.
Олексій Баганець – адвокат, а раніше був, тривалий час працював у прокуратурі, був заступником генерального прокурора. А також у нас в гостях Олександр Костенко. Вітаю вас.
Доброго дня.
Пан Костенко – за відділом проблем кримінального права Інституту держави і права імені Костецького.
Корецького.
Корецького, даруйте. Наші слухачі можуть телефонувати за номером 044-490-2905 і з приводу порушеної теми нашим гостям ставити свої запитання. Отже, не встигло минути кількох днів відтоді, як колишньому ректору податкової академії Петру Мельнику вдягли електронний браслет стеження, який, згідно із новим кримінально-процесуальним кодексом, може бути у людини, який суд визначив новий запобіжний захід, новий, згідно з новим кримінально-процесуальним кодексом, запобіжний захід – це перебування під домашнім арештом. Тобто це вже такий значно м'якший захід, ніж перебування в слідчому ізоляторі. Як Петро Мельник зумів, судячи з усього, без особливих проблем позбутися цього браслету і втікти? Зараз він оголошений у розшук. Мені буквально за добу до того, як Петру Мельнику вдягли браслет, вдалося поспілкуватися із речником міліції Київської області Миколою Жуковичем. І ось що він сказав з приводу того, чи готова міліція до такого нового заходу, як стеження за людьми, які перебувають під домашніми арештами, які мають браслет стеження. Пропоную послухати коментар.
У нас є все необхідне обладнання, програмне забезпечення, електронні браслети. Вони перевірені. Є спеціально навчені працівники міліції, які проходили відповідні навчання, знають, як використовувати, як програмним забезпеченням користуватись. І при цьому інструктують саму людину, на яку одягають браслет. Яким чином користуватись цим браслетом, куди вдягати цей браслет, коли можна виходити за межі, який коридор, де він повинен знаходитися. Він має право вийти, наприклад, за межі будинку і пройти в магазин, щоб купити хліба. Чи, наприклад, має право виїхати в лікарню. Ну, дивлячись, як буде сказано в ухвалі суду, куди він має право виходити.
Отже, це був речник Київської обласної міліції, який напередодні того, як пану Мельнику вдягли браслет стеження, запевняв, що міліція до цього готова. Виявилося, що не готова. Пане Баганець, як на вашу думку, це проблема правоохоронців, чи це проблема нового кримінально-процесуального кодексу, оцей прецедент з Петром Мельником, який перший носій браслету в Україні, чи один з перших, який одразу позбувся його і втік?
Так, ну, ви знаєте, я думаю, що не є секрет, що я відношуся достатньо критично до нового кримінально-процесуального кодексу України, і цього не приховував з самого моменту ще його на стадії розгляду у Верховній Раді України. Але що стосується застосування електронного засобу контролю при використанні такого нового виду запобіжного заходу, як домашній арешт, то на мене взагалі дивує пояснення, в тому числі і працівників міліції, у засобах масової інформації. І тому мені хотілося просто послатися на статтю 195 нового кримінально-процесуального кодексу України, де чітко записано. Такий пристрій має бути захищений від самостійного знімання, пошкодження або іншого втручання в його роботу з метою ухилення від контролю. І таким чином просигналізувати про способи, спроби особи здійснити такі дії. Тобто в законі чітко сказано, які технічні вимоги до цього засобу електронного контролю. Це перший момент. Другий момент – обов'язки щодо застосування цього засобу електронного контролю покладаються на конкретних працівників міліції, які виконують ухвалу суду про застосування цього виду запобіжного заходу. Там чітко сказано, що вони повинні, перед тим, як застосувати, одягти цей пристрій, вони повинні провести роз'яснювальну роботу із підозрюваним.
От як ви чули, все сказали.
Абсолютно вірно. Що вони повинні зробити? Тобто тут дві проблеми. Зумієте, чисто технічна проблема, чи ці засоби, вони придатні для використання в якості запобіжного, виконання запобіжного заходу. І друге, чи виконали ті обов'язки, на їх покладені конкретні працівники міліції, які застосовують ці засоби електронного контролю.
Отже, проблема не в кримінально-процесуальному
абсолютно
кодексі.
Абсолютно, не дивлячись, я ж кажу, що я до нього відношу критично. В цій ситуації тут кримінально-процесуальний кодекс України, на мою думку, не має ніякого відношення.
Пане Костенко, як ви вважаєте, чому от перший такий милинець виявився гливким от в плані пом'якшення запобіжного заходу? В принципі, дуже така давно назріла і перезріла і захід пом'якшити, бо перебування в СІЗО, відомо, у нас дуже в таких негуманних умовах відбуваються, навіть засуджені в кращих умовах, ніж ті, хто підозрюється у вчиненні злочину. Чому так сталося, як ви вважаєте?
Я теж, як пан Баганець, дещо критично ставлюся до нового кримінального процесуального кодексу. Але дійсно я згоден з паном Баганцем тут, що, власне кажучи, в цьому випадку важко знайти якісь кримінально-процесуальні причини цього конфузу. Я думаю, все-таки, що в законі достатньо виписано цей захід. І крім того, я думаю, що домашній арешт, як запобіжний захист, він досить прогресивний, перспективний, гуманний і він цивілізований. Я бачу питання в іншому. Наскільки в нас відіграє, ну, колись в радянські часи вживали дуже часто таке поняття, як людський фактор, до речі, це до тих часів. Я вважаю, що в цьому випадку не готовий був людський фактор. Або, так можна сказати, не то, що там не готовий, а цей фактор людський сьогодні у будь-яких випадках виконання кримінального процесуального кодексу цей фактор хромає. Ось тут я б на цьому сказав би, що ці виконавці, які виконували цей запобіжний захід, очевидно, я не буду зараз говорити про те, що це недоліки умисного чи іншого якогось характеру. Очевидно, про це більш детально треба шукати відповідь у інформації, які можуть надати співробітники правоохоронних органів. Я буду зараз говорити про те, що за будь-яких умов я би звинуватив в цьому випадку той людський фактор. Тобто виконавців, які виконували і неналежно виконали цей запобіжний захід.
От коментуючи ситуацію з Мельником, в Міністерстві внутрішніх справ вже постфактум сказали, що потрібно ще 216 мільйонів на браслети, тобто, я так розумію, на вдосконалення. Як ви вважаєте, тут от фінанси, питання фінансування, воно зможе вирішити питання? Чи тут, власне, людський фактор визначальний?
Ну, я висловлю свою думку, яка, мабуть, не є популярною сьогодні, що все-таки самі обставини от розробки і прийняття нового кримінально-процесуального кодексу України, особливо його проходження через Верховну Раду України, були наскільки поспішними і, мабуть, не зовсім обачливими, в тому числі і з питань того, наскільки його можна буде з першого дня введення в дію застосувати, щоб він приніс, допустимо, конкретний результат. Я навіть не буду говорити про проблему засобів електронного контролю. Я пам'ятаю, як нас всіх тішили тим, що це наскільки прогресивний кримінально-процесуальний кодекс України, один з кращих в Європі, що от після того, коли ми введемо дію, ми не тільки буде зменшена кількість людей, які перебувають в місцях позбавлення волі, в тому числі у слідчому ізоляторі на період досудового розслідування, а в нас буде до 30% виправдальних вироків. Оце така цифра. Навіть ці слова і цю думку клали в уста навіть і президента України, який до кінця мої не усвідомив, бо
це можна говорити, виправдались сподівання, не виправдались.
Так от я скажу, за 6 місяців, я за 3 місяці офіційно опублікував на своєму сайті результати аналізу статистичних даних. І от за 6 місяців подивіться, чи можна сьогодні говорити про те, що такі сподівання справдилися? Абсолютно ні. На сьогоднішній день судді залякані, вони не виносять виправдальних вироків. Ми знову ж таки говоримо про те, що може з одного боку можна говорити про те, що цей новий кримінально-процесуальний кодекс України несе якісь прогресивну новизну, абсолютно. Но через втручання, як от говорив мій колега, людського фактору, це призводить до того, що немає результатів здійснення тих сподівань, яких в нас переконували розробники цього нового кримінального кодексу України.
нічого не могло кращого й бути. Бо я ще 6 місяців і 7 місяців назад говорив про те, що враховуючи, яким чином голосувався цей новий КПК ночью 50-ма, ну приблизно депутатами замість необхідних, передбачених Конституцією України 226, він кращого результату і не міг принести. Розумієте? І тому сьогодні такі фактори, як з Мельником, чи факти, як з Мельником, вони будуть повторюватися і надалі.
От, пан Баганець практик, от він як практик це оцінює. Пане Костенко, ви як науковець, скажіть, будь ласка, от ваше бачення того, чому не виправдалися оці сподівання, які покладали на новий кримінально-процесуальний кодекс? Як, в чому ви бачите проблему?
Маю погодитись з паном Банцем ще раз. Дійсно, він поспішно приймався. Але я б конкретизував цей недолік кримінально-процесуального кодексу ось яким чином. Так, дійсно, задекларовані досить серйозні права і для захисника, для захисту. Там теж, і, на мій погляд, і адвокати теж були, якоїсь частина адвокатів обрадувалися, що дивіться, які нові у нас з'являються інструменти, можливості. Можливо, вони так сподівалися. Але є, ось на мій погляд, як науковця, є такий, я трохи переведу дещо на наукову основу, якоюсь мірою, яких це можливо, є такий принцип, що будь-які права, які проголошуються в законі, мають бути підтримані чиїмись обов'язками. Без цього нічого на світі працювати не може. І права перетворюються на декларацію. Ось я шукаю в новому кримінальному процесуальному кодексу, які ж є обов'язки, на кого покладаються такі, щоб, наприклад, було правильно урегульовано, реалізовано право на клопотання адвоката. Та сьогодні будь-який суддя тисячу разів будь-яке клопотання здорового глузду захисника може не підтримати і не реалізувати. А де ж обов'язок на судді робити, відділяти ті, які підлягають, підставні, так будемо говорити, клопотання від безпідставних. І сьогодні, я не знаю, пан Баганець, можливо, краще знає, в свій час я цікавився це питання, біля 80% клопотань захисту не задовольняється судами. Як бути з цим питанням? І де в КПК є засоби якось, ну, можна будь-яку ухвалу там судді чи суду оскаржити. Але це не той спосіб, що, ну, оскаржили, ну, що, а суддя залишається при своїх, як кажуть, картах.
Тобто і тут і там людський фактор в ситуації з Мельником, і тут людський фактор тільки в ситуації з суддями?
Безумовно. Я б додав би тут ще, що я притримуюсь такої, я зараз скажу з самого початку, так званої інструментальної концепції законодавства. Закон – це лише інструмент. Ніхто не може перебільшувати роль закону інструменту. Дайте скрипку Страдіварі хулігану, який результат буде. Але скрипка не краще в світі. Дайте сьогодні нашим судді чи слідчому найкращий в світі КПК – але ж залежить від того, як він буде використаний. Я дуже багато приділяю уваги, і мій досвід життєвий свідчить, що треба саме так тлумачити.
Пан Костенко каже, що от проблема в людському факторі. А як ви вважаєте, проблема в самому КПК, чи от в тих суддях, які ним користуються?
Я не можу заперечити свого колеги висновок про те, що все-таки багато в чому залежить реалізація тих прогресивних норм, які закладені в цьому КПК від людського фактора. Абсолютно вірно. Але мені все-таки хотілося б сказати і те, що в цьому новому КПК закладені такі деякі норми, які обмежують можливість реалізувати ті права, про які говорить мій колега. Ну, наприклад, от ви говорите про те, що розширені можливості захисту в новому КПК.
До речі, ви практик, адвокат-практик.
Да, абсолютно вірно. Там написано, що ми маємо рівні права з стороною державного обвинувачення на подання доказів, на їх доведення переконливості перед судом. Абсолютно гарно написано, питань немає. Ну от, мій колега говорить, яким чином я можу їх реалізувати, якщо я маю право лише на заявлення клопотання перед слідчим, прокурором і суддею про проведення тих чи інших слідчих розшукових дій чи процесуальних дій. Да, я маю таке право. Але чи ці мої права забезпечить службова особа, чи органу досудового розслідування, чи слідчий суддя, чи суд? Я не знаю. Слідчий суддя, до речі, що чітко сказано, якщо при старому КПК я міг оскаржити любі дії слідчого, прокурора, до вищестоящого прокурора або до суду, то на сьогоднішній день оце гарне посада слідчий суддя, я, оказується, не всі можу оскаржити дії слідчого і прокурора до слідчого судді.
У нас слухач, вітаємо вас. Назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Добрий день.
Доброго дня.
Людмила з Києва.
Вітаємо.
Ви знаєте, щоденні повідомлення про роботу правоохоронних органів свідчать про те, що вже пора давно нам перезавантажити повністю всю роботу, весь склад, весь законопроекти всі правоохоронних органів. І висить у повітрі така безнадія, що при цій владі нічого цього не відбудеться. Це моя така ремарка. А питання наступне. Вчора була стрічка по телебаченню, що Петро Мельник здав свій паспорт український закордонний, адвокат. Поясніть, будь ласка, що це за інформація? Дуже дякую.
Не знаю, чи це до вас запитання, власне, пояснювати, коментувати адвоката пана Мельника. Ну, мабуть, все-таки не за адресою, так розумію.
Справа в тому, що тут можна читача чи слухача зрозуміти, в якому плані, що дійсно закон говорить про те, що коли до конкретної особи обирається той чи інший запобіжний захід, слідчий суддя в своїй хвалі може покласти на цю особу конкретні зобов'язання, в тому числі здати свій паспорт, в тому числі закордонний, щоб перешкодити особі, наприклад, уникнути від слідства і суду, і стати переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Тобто так, такий обов'язок слідчий суддя має право у хвалі покласти на конкретно підозрюваного чи обвинуваченого. Чи в цій ситуації на Мельника покладався такий обов'язок, я не знаю. Я можу тільки про це судити.
У будь-якому разі це не стало на заваді тому, що пан Мельник зробив. Ви сказали, що з новин КПК у адвокатів також виникає чимало проблем. А очевидно, можуть виникати проблеми не лише у адвокатів, але й у правоохоронців. От, зокрема, пропоную послухати, як заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутат Ударівець Микола Паламарчук, генерал міліції до того, як став депутатом, як він прокоментував проблеми, які виникли з ухваленням нового, верніше, не з ухваленням, а з набуттям чинності нового КПК.
Багато є дуже неузгодженість. А саме велика, мабуть, колізія – це те, що прокуратура розробила міжвідомчу інструкцію про оперативно-шукову діяльність, яка сьогодні підміняє закон про оперативно-шукову діяльність, і вона в певній мірі не відповідає собі законодавству, тому що відомчий нормативний акт не може підміняти закон. І раніше, якщо оперативний працівник міг здійснити ряд процесуальних мір, тобто міг, наприклад, скласти протокол огляду місця події, то сьогодні він цього не може зробити. Сьогодні він тільки повинен з дозволу це зробити з письмового керівника слідчого, а також погодитися з прокуратурою, а деякі є питання, де він ще й погоджує і слідчим з суддею. Тому сьогодні і злочин розкривається гірше.
Пане Костенко, от як ви прокоментуєте цю ситуацію, про яку каже депутат Паламарчук? Це, знову ж таки, проблема виконавців? Чи тут закладена в самому документі, в самому новому КПК оця от колізія?
Я розумію позицію суб'єктів правоохоронної діяльності. Тут я хотів сказати, що мені колись доводилося брати участь у робочій групі, яка готувала альтернативний проект Кримінально-процесуального кодексу, і нам довелося вивчати досвід у Литві. То там зроблена дуже цікава річ, і цей досвід виявився дуже цінним. Там не розділено оперативна і слідча робота, як колись в радянські часи це було у нас. Там це має комплексний такий характер, і тому слідчі так само мають право на оперативно-розшукову діяльність. І бо ми були здивовані, що в прокуратурі, наприклад, Литви, це є досвід позитивний для нас може бути, тому я про нього розповідаю, пояснюю. От, слідчий керує оперативно-розшуковою діяльністю безпосередньо. Йому не треба звертатися, як колись в радянські часи було, до начальника міліції чи до співробітників міліції. От, він безпосередньо в цій же групі працює з оперативником. Я думаю, що це не проблема, яка створює перешкоди для реалізації оперативно-розшукової діяльності. Я думаю, на мій погляд, що це навіть може бути позитивно. І знову ж таки, чому це може бути збій, та він так само може бути і до сих пір був збій в цьому випадку, коли слідчі казали, що не дуже оперативно виконуються їхні завдання, які вони дають оперативним співробітникам у радянські часи. Ми це критикували колись. Сьогодні з'явився новий підхід, виникають іншого характеру деякі проблеми. Я, мабуть, вже буду послідовним, я скажу, що тут знову ж таки працює те, що називаю людським фактором.
Пане Богонець, ви довго працювали в прокуратурі, і як на вашу думку, от у вас, як у адвоката, ви сказали, які виникли проблеми, а от у ваших колишніх колег з прокуратури, які виникли проблеми?
Чи я там розділяю в якійсь мірі от позицію народного депутата Паламарчука і поясню чому. Ви розумієте, новим кримінальним встановленим кодексом України, як на мене, фактично нанесений дуже потужний удар по такій функції правоохоронних органів, як оперативно-розшукова діяльність. Зрозумієте, на сьогоднішній день новим КПК покладено повноваження здійснювати негласні слідчі розшукові дії, а коли ти їх почитаєш список, то це ті самі оперативно-розшукові дії, які передбачені законом про оперативно-розшукову діяльність, яка теж сьогодні, який закон теж діє. Тобто є сьогодні новий КПК, який покладає повноваження здійснювати негласні слідчі розшукові дії, тобто це ж ті самі оперативно-розшукові дії на слідчого, який, до речі, коли навчався у юридичному вузі, йому навіть дисципліну оперативно-розшукової діяльності не читали. Він не знає навіть теорії, як це робити. Розумієте? Тому сьогодні говорити про те, що сьогодні слідчі на підставі нового КПК самі проводять негласні слідчі розшукові дії, ну це посміятися над тими людьми, які не розуміють, як на практиці застосовуються ці норми. Тому, як правило, як і раніше, слідчі продовжують давати доручення оперативно-розшуковим підрозділам. Але закон про оперативно-розшукову діяльність до сих пор діє. Тобто,
він входить в суперечність з КПК?
Ні, в якійсь мірі він не входить, але на сьогоднішній день, ви тільки вдумайте, сьогодні вже правоохоронні органи, які мають оперативно-розшукові підрозділи, вони не займаються розкриттям злочинів. Вони займаються попередженням і виявленням, а розкриттям злочинів займається слідчий, який навіть дисципліну таку в вузі не вивчав.
Зрозуміло. У нас слухач на лінії. Вітаємо вас. О, на жаль, уже немає слухача. Все-таки на завершення передачі хотів би спитати. Ви кожен з своєї позиції так критично оцінили новий КПК, і, в принципі, практика свідчить, що є підстави для цього. Але якісь позитиви з ухваленням нового кримінального процесуального кодексу все-таки є?
Я думаю, є. Я думаю, є.
Зроблено, якщо можна в такому разі детальніше.
Зроблено, коли кажуть, сказали А, треба казати Б. Ну, по-перше, задекларовано набагато ширше коло прав всіх учасників процесу. Інша справа, що я про це вже казав, що ці права не підтверджені чиїмись обов'язками, а права не підтверджені контрфігурами якимись, чи державою, чи правоохоронними співробітниками правоохоронних органів, їхніми обов'язками, вони не діють, вони повисли в повітрі. Отже, позитивно те, що розширено коло прав, які надаються учасникам процесу заради досягнення істини. Це перше. І я думаю, що ось наступним кроком мало бути сказати Б, щоб забезпечити реально ці права. Більшого, інших якихось механізмів, я не бачу, потреби у якісь конкретні речі, якісь конкретні норми, конкретні позиції, їх завжди можна якимось чином виправити чи нейтралізувати, що є конкретні недоліки. Це фундаментальний недолік. Щодо позитивних, я вже сказав, що це розширено коло тих прав. Я думаю, що це
не треба. Пане Богонець, ви згадали те, як депутати ухвалювали цей кримінально-процесуальний кодекс вночі, в неповному, неконституційним складом. Як ви думаєте, якщо все буде належно проходити, то депутати ухвалять якісно інший закон?
Я в цьому переконаний, що рано чи пізно, але народні депутати змушені будуть повертатися до допрацювання цього кримінального процесуального кодексу України. Я ще раз повторюю, я не заперечую наявність в ньому позитивних нововведень. Не заперечую. Навіть той же домашній арешт Ви розумієте? Але сьогодні говорити про те, що людей знаходиться під вартою в СІЗО менше тільки в зв'язку з тим, що введені нові позитивні норми КПК, це неправда. Чому? Подивіться звіти правоохоронних органів. Зменшилась кількість зареєстрованих повідомлень про злочини.
Дякую, пане Баганець. На жаль, час нашої передачі добіг кінця. Це була ваша свобода. Із адвокатом, колишнім заступником генпрокурора Олексієм Баганцем та вченим правником Олександром Костенко ми говорили про